Hrdinové českého národa, Rašínové, část druhá.
Alois Rašín patřil na konci první světové války k takzvaným mužům 28. října. Skupině politiků, kteří přebírali moc od rozkládající se rakouské administrativy. Byl také autorem prvního zákona nově vzniklé Československé republiky, vyhlášení samostatného státu. V první československé vládě se stal ministrem financí.
Od svého návratu do Prahy 2. ledna přijel z Krkonoš i se starším synem Ladislavem. Vypadal Rašín sklesle, jako by nebyl ve své kůži.
Díky Aloisu Rašínovi se zdařila měnová odluka od Rakouska a vytvoření stabilní československé měny. Byl autorem respektovaných odborných publikací z oboru státního práva a finančnictví. Řada jeho nezbytných tvrdých opatření mu však vytvořila mnoho nepřátel, a to nejenom čistě politických. Ukázka, která líčí atentát na jeho osobu, pochází z monografie Jany Šetřilové Alois Rašín, dramatický život českého politika.
5. ledna 1923 zaspal. V 7:30 ho přišla panská vzbudit, o 30 minut později přijel řidič. Rašín vyšel ze svého bytu až před 8:45. Patrně se ještě zastavil v kanceláři, pak se běhl po schodech, prošel širokým a temným průjezdem a vyšel na ulici. Bylo velmi ošklivé počasí. Dne 5. ledna 1923 uslyšeli lidé, kteří kolem 9:00 raní ubírali se Žitnou ulicí, dva za sebou rychle jdoucí výstřely, viděli, kterak před domem číslo 6 pán starší, menší postavy, chtějící vstoupit do auta, čekajícího před tím domem, klesl k zemi a kterak nějaký mladý muž, oblečený v šedý, přiléhající raglán a světlý klobouk, utíká od onoho místa do protilehlé příčné ulice. Onen zraněný byl ministr financí doktor Alois Rašín. Šofér se obrátil a viděl, jak se ministr kácí k zemi. Přiskočil k němu, aby ho zdvihl, neboť se domníval, že se Rašínovi udělalo pouze nevolno. Rašín, který zůstal při vědomí, ho požádal, aby ho nezdvíhal a raději došel pro lékaře. Z prvního patra Rašínova domu přispěchal na pomoc lékař doktor Weisberg, který zde měl ordinaci. Na ulici mezitím doběhl pouze v noční košili a kalhotách i Ladislav Rašín a také dívky z Rašínovy advokátní kanceláře. Rašín je požádal, aby jej nadzdvihli pouze po lehoučku ze spod a ironicky podotkl, že to má za svou poctivou práci. Prvního ošetření se mu dostalo doma, svíral při něm v ústech stále doutník. Položili jej na postel, dostal injekci, zabalili ho do deky a odvezli do sanatoria v Podolí. Přivolaní lékaři konstatovali, že pacient je bez hmatatelného tepu, srdce téměř nepracuje. Tento stav trval celé 4 hodiny. Byla provedena operace a její výsledky byly neradostné. Lékaři, mezi nimi profesoři Petřivalský, Silaba, Jedlička a Švehla, zjistili, že ze 2 výstřelů Rašína zasáhl pouze jeden, avšak způsobem přinášejícím snad nejvíce utrpení. Plášťový projektil pronikl do těla těsně vedle levého dolního okraje 10. obratle, proletěl míchou, prorazil kostěnou hmotu a uložil se do 11. obratle. Rentgenové snímky pak ukázaly, že se projektil zdeformoval již při nárazu na obratel 10. a zanechal zde částečky olova, což se stalo tím, že jeho plášť praskl. Míchou tedy neproletěl svým úzkým průměrem, ale průměrem značně širším. Průstřel míchy potvrdili již první příznaky. Úplné ochrnutí dolních končetin, břišního svalstva, těžké poruchy střev a močového měchýře. K tomu se přidaly ještě další komplikace způsobené šokem a infekcí zanesenou do rány. Lékaři se v soukromí shodli, že Rašínovi není pomoci. Přesto byly oficiálně vydávané zprávy s ohledem na veřejnost a rodinu poměrně optimistické. Ladislav si však do deníku zapsal: atentát, sanatorium, hrozné bolesti, srdce téměř netluče, naděje žádná. Když se Rašín po operaci probral, řekl jako první větu: u nás není možno dělat politiku. Po chvilce pak několikrát opakoval, že cítí, že je to jeho konec.
Atentát na Aloise Rašína vyvolal celospolečenské pobouření. Významnou roli přitom hrála i postava atentátníka a jeho ideové zakotvení.
Zatímco se dostávalo ministru Rašínovi prvního ošetření, vydal se za prchajícím pachatelem duchapřítomný číšník Emil Švitorka, který vyšel z domu těsně za Rašínem. Volal přitom: chyťte ho, zabil člověka. Ke Švitorkovi se přidali i hlídku konající strážníci a společně vběhli do domu číslo 4 v Příčné ulici, kde se neznámý útočník schoval. Byl ukrytý pod schody, na výzvu policistů zvedl ruce nad hlavu a vzdal se. Vyvedli ho na ulici, prošli s ním rozvášněným davem, který se na něj chtěl vrhnout. Mezitím sanitka odvážela raněného Rašína. Na policejním komisařství zjistili, že útočníkem na ministra financí byl 19-letý úředník pojišťovny z Německého Brodu Josef Šoupal, politickým přesvědčením anarchokomunista. Do Prahy přijel proto, aby Rašína zabil. Chtěl tím prospět pracující třídě, aby zastrašil reakci. Tento romanticky založený mladík podlehl snu o absolutně spravedlivé společnosti a domníval se, že nalezl cestu k jejímu uskutečnění. Náprava se mu zdála jednoduchá. Stačí přece odstranit pár nepohodlných jedinců. Ti totiž stáli v cestě. Rašín byl na řadě jako první.
O svůj život bojoval řadu dní. Krátkou dobu to dokonce vypadalo, že by atentát, byť s těžkými následky, mohl přežít. Zranění však bylo příliš těžké.
Ráno 18. února popřál všem dobré jitro. Ve 1:45 zemřel. Stáli jsme tam nad jeho mrtvým tělem, jeho synové, politikové a lékaři. Bylo hluboké ticho. Všichni jsme cítili velikost chvíle. Čas jako by se byl zastavil. Dech dějin jako by se byl dotýkal našich skrání. Změněná, zmučená, za nemoci zestárlá tvář Neboštíkova byla klidná. Rušný, krásný život byl uzavřen krásnou smrtí. Vše, co je malé v tomto životě, od nás poodstoupilo. Jednoduchá a prostá, velká se nám jevila smrt. 2 hodiny po Rašínově skonu přijel uctít jeho památku Masaryk. Pohovořil s členy vlády a odjel do Lán. Podle sdělení Jana Masaryka nespal před Rašínovou smrtí 4 noci, 18. února večer plakal. Téhož dne zaslal vládě dopis končící zvoláním: lidé československý, zachovej národní štít čistým. Ať velká oběť Rašínova života pohne naším svědomím a svede nás všechny k součinnosti směřující k uskutečnění našeho národního ideálu, a ten jest republika a demokracie, založená na úctě a lásce ke každému člověku. Násilí spáchané na doktoru Rašínovi je nelidské, nečeské.